Gepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. İranın önkü prezidenti Akbar Hashemirov Sanjani 10-njy ýanwarda Tehranda jaýlandy. İranlylaryň gözler çümüňi Rafsanjani bilen hoşlaşmak üçin Tehranyň universitetiniň daşynda jemlendiler. 10-njy ýanwar İranda resmi din jalyş güni diýilip eglan edildi. 1989-njy we 1997-nji ýyllaryň aralygynda İranyň prezidenti bolan Rafsanjani ýüregindäki kemçilik sebäpli 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. İranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeni Rafsanjaniň tawudynyň üstünde aýa dokudy. Döwlet telewizionasy Hemeniň reformaçy hasaplanan Rafsanjani bilen garaýşlaryndaky ara tapawutlara garamazdan matam çäresine gatnaşanlygyny habar berdi. Resmi çäre prezident Hasan Rohani parlamentin spikeri Ali Larjani ve belki yukarı dereceli devlet resmileri katnaştılar. Moskvanın Suudi Yurdun önkü iqtisadiyet ministri Aleksey Ulyukayevin işi boyunca cinayet derinöwlerinin möhletini 15-nji maya çenli uzaltdy. Basmanın etrap Suudi prokurorların derinöwlerin wagt möhletini arttırmak baradaky yüzlenmesini 10-njy ýanwarda kanagatlandyrdy. Ulyukayev Rosneft devlet kompaniýasyna regional neft kompaniýasy Başneftiň akçylarynyň aglaby bölegini devletden satyn almagy mümkinçilik döretmek üçin 2 million amerikan dollary möçberinde para almakda aýplanýar. Şeýle-de Suud Ulyukayevň deslapky tutsaglykda galmagynyň şertleriniň möhletini uzaltdy. Prokurorlar Ulyukayevň öý tutsaglygynyň uzaldylmagyny talap edip, onuň öýüni terk eden ýagdaýynda derňewe täsir ýetirmeginiň we ýurdy terk etmeginiň ähtimallygyny aýdypdylar. 61 ýaşly Ulyukayev medisina sebäpleri bilen baglylykda öý tutsaglygynyň ýatyrylmagyny sorap, ýurdy terk etmezligi wada beripdi. Noýabr aýynda tutsak edilen Ulyukayev 1950-nji ýyllardan beri tutsak edilen ilkinji ýokary derejeli sowet ýa-da orusiýet resmiýeti boldy. Ol tutsak edilmeginiň ertesi prezident Vladimir Putiniň karary bilen öz wezipesinden boşadyldy. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Barack Obamanyň administrasiýasynyň we dünýäniň beýleki täsirli döwletleriniň Tehran bilen alalaşygyň çäginde Orsetden Irana uly möçberde tebigi uranyň iýberilmegini makullanlygyny habar berdi. Diplomatlaryň Associated Press we Fox News agentliklerine aýtmagyna görä, İran bilen alalaşyk baglaşan Birleşen Ştatlaryň we dünýäniň 5 täsirli ýurdunyň makullamagynda Irana 116 metrik tonna tebigi uranyň aşyrylmagyny göz öňünde tutulýar. Tehran şoňa deň möçberde tebigi uranyň 2015-nji ýylda EM eýe bolupdy we onuň deregine baýlaşdyrylan uranyň Orsiýete iberipdi. Iranyň uranyň ulanyşyna Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary gözökçülük ederler. Atom reaktory üçin ýanyş hökmünde ulanylan baýlaşdyrylan uranyň ýadro ýaragyny döretmek üçin hem ulanyp bolýar. Iran uranyň paragatçylyklı maksatlar üçin ulanýanlygyny aýdýar. Gepler Adatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Äzerbaýjanly tanymal blogger ýurt häkimetiniň ýokarky gatlaklaryndaky korrupsiýanyň üstüne açyp çap eden maglumatlary bilen prezident Ilham Aliýewiň gahyr gazabyna ýa bolmagyndan soň tutsak edildi we polisiýa boýun bolmazlykda aýplandy diýip onuň aklawçysy habar berdi. Blogger Mehman Hüseýinowiň 9-njy ýanwarda adaty giýimli näbirli adamlar tarapyndan awtologa salynanlygy barada onuň dostlarynyň habar bermeginiň ýa-ni aklawçy Elçin Sadykow adaty Europa Adatlyk Radiosu bilen söhbetde şoldy. Sadykowyň aýtmagyna görä Hüseýinow Nasimi etrap suwuna alınıp barylypdyr. Günäli hataplanan ýagdaýynda blogere 30 günlük türme tutsaglygy garaşýar. Soňky hepdelerde Hüseýinow hökümet resmilerine we kanun çykarjylara degişli gaýdalan kaşaň jaýlaryň suratlaryny çap edipdi we bu jaýlary guran işçiler bilen söhbetdeşlik geçiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar we hökümetiň tanqidçileri 2003-nji ýylda merhum Kaka orununa yurt başına geçen Ilham Aliyevin siyasi matlaply tutga tutlukları we beýleki häkimet gurallaryny nefte bay yurtda başga pikirli adamlary sem etmek üçin ulanýanlygyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.